Политически некоректно.
И нашето предаване започва с поздравления към момчетата, които представиха по този блестящ начин България на световното по волейбол. И разбира се, продължаваме да се надяваме. Ще стане дума и за това под някаква форма в предаването ни. А сега екипа Победа Лакова, Добрина Карамболова, Ивелина Георгиева. Аз съм Силви Великова, музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! Днес ще слушаме композиции на двама от най-големите майстори на филмовата музика – Енио Морриконе и Нино Рота. Поводът е, че до вечера на сцената на НДК в София оживява проектът «Музика за филми», създаден по идея на световно известния диригент Марчело Рота. Ще прозвучат теми от музика, която всички познаваме и която носи със себе си силата на киното. Изпълнена ще бъде от солисти на симфоничен оркестър с мащаба, който заслужава тези шедьоври. Нино Рота е автор на музика към повече от 130 филма. Работи с Фредерико Фелини, Лукино Висконти, Франко Дзефирели, а за първите две части от Кръстникът печели Оскар. Той е композитор с неподражаем усет към мелодията и с дарбата да превръща киното в празник. Енио Морриконе е другият гигант на филмовата музика. Над 570 филма носят неговия почерк. От Мисията и Недосегаемите до Ново кино Парадизо. Неговата музика е вълнуваща, драматична, понякога експериментална, но винаги разпознаваема. През 2007 година получава Оскар за цялостно творчество. Днес Морриконе и Рота звучат заедно в София. Двама италиански гении, които превърнаха киното в музикален свят, а музиката в безсмъртно кино.
Днешната тема е свързана, на седмицата е свързана с една посещение на представители на международни организации, които наблюдават състоянието на медиите. Преди да кажа какви са констатациите, самия ден ни даде два повода, по който бяха коментирани медиите. Съвсем различни казуси. Преди малко след като българските момчета победиха и тръгнаха към финалите на европейското по футбол, в интервю за Нова телевизия с оговорката «Не искам да коментирам вашата работа», Владо Николов, който има в отбора ни двама свои наследници, каза: цялата тази медийна история не помага на момчетата. За медии говори Бойко Борисов на едно от поредните си партийни събития, като там коментира поведението на президента Румен Радев, цитирам: излиза, декламира си, хейт по правителството, по момент по който си иска, после се обръща и си тръгва без никой нищо да го пита. Аз, продължава Борисов, всеки ден в парламента по 20-30 минути ме разпитват за каквото им дойде акълът. Имат право, правят го. Имат право, медиите правят го. Сега, дали действително изглеждат така нещата, че всеки може да пита всичко, всеки може да преценява какво да прави, или все пак има някакви лимити, които са забелязани от представителите на платформата за безопасност на журналистите в Съвета на Европа и Media Freedom Repeat Response. За това сега ще говорим с моя гост в темата на седмицата, журналиста Ралица Гълбова. Добър ден!
Добър ден, Силвия. Радвам се да участвам. Надявам се да се чуваме.
Чуваме се чудесно. Между прочим, когато става дума за медии, можем без непрекъснато и непременно да правим аналогията с съдебната реформа, да кажем, че констатациите по отношение на състоянието на медийната свобода, независимост и плурализъм е като в съдебната система. Няма падане надолу, но няма и продължаване нагоре. Горе-долу така изглежда и заключението на тази мисия. Медийната свобода, независимостта и плурализма в България остават под заплаха. Нещо много интересно, солидарността е на ниско ниво сред журналистите, а това го видяхме и на самата пресконференция на представителите на тази платформа. Ние си знаем какво ни е, но какво чуваме, когато някой отвън дойде да ни оцени?
Аз мога да говоря за състоянието на медиите и за това как е да работиш отвътре за последните 15 години, като за това време мога да кажа, че ситуацията е изключително устойчива, така бих я определила, тъй като положението не търпи особено много промени. Влошаване, за съжаление, наблюдавам аз на начина, по който един журналист си върши работата, но за това можем да влезем в детайли след малко, а иначе на мен тази пресконференция ми беше изключително любопитна да я гледам. За съжаление, не присъствах на нея. Аз съм я гледала онлайн, както предполагам, доста колеги. И според мен всеки заинтересован от темата състояние на медиите е хубаво да види как протече това събитие. А именно защото на него, освен тези делегати от Международната мисия за свобода на медиите, които посетиха България и разговаряха с представители на различни институции, всъщност там имаше и много, или да кажем достатъчно, журналисти, които така обрисуваха една своеобразна картина на разделението, което
точно така. Точно това ми направи на мен най-голямо впечатление, че всъщност там имаше журналисти, които по-скоро подложиха на кръстосан разпит участниците в пресконференция в опит да изяснят те кои са, кой им плаща, кого питат и как правят своите оценки.
Да, това беше изключително интересно и за мен, и всъщност през цялото време си задавах въпроса активизацията на тези хора, представители на медиите, на някои определени медии, на какво се дължи, от какво е провокирана? Не са съгласни те с тревожните констатации за състоянието на медийната среда. Добре, нека да ги обсъдим. Кое не е вярно? Че политиците вече не отговарят на журналистически въпроси, че не дават пресконференции по наболели теми, а единствено при повод да се изтъкне някое постижение, че на някои журналисти им е забранено да провеждат интервюта или да ходят на определени събития или на определени локации. Това ли не е вярно? И всъщност тази активизация какво целеше? Да покаже, че едни хора са дошли да направят съответно оглед на терен, защото работата на тази делегация е именно такава. И установените нарушения не са истина. Всъщност тук нещата са изключително добре. Свободата на словото е факт. Медиите са свободни да работят и да изразяват реалността така, както я виждат, и няма проблем. Аз наистина съм много объркана от реакцията на тези колеги. Аз разбирам някои от аргументите им.
Да, всъщност не е ли важно да се знае кои са хората, които оценяват състоянието на медията, състоянието на политиката, защото всъщност те коментираха състоянието на медиите и през политическите процеси, които текат в България. Да е ясно кой как е избирал хората, до които се допитва, за да формира тази картина.
Със сигурност е важно. Тук мога да кажа, че мога да се съглася с един от аргументите, които чух. Той беше съвсем на финала на събитието и беше артикулиран не от кой де, от Петю Блъсков, който посети събитието. Така, той не е човек, който в последните години често може да бъде видян по събития. Не е така оперативен репортер на терен, но нали, очевидно имал интерес към доклада, към това какви констатации ще направи въпросната международна мисия за свободата на словото, и всъщност това, което той отправи като препоръка с един така доста категоричен тон, беше да си разширят кръга от хора, с които комуникират и от които черпят информация, за да може следващия път доклада и картината, която представя, да бъде по-плътен. Тук мога да се съглася, защото вероятно, и ние това сме го чували в много други ситуации, в които международни анализатори посещават страната, за да правят обследване на даден проблем, а кръга от хора, с които разговарят, общуват и събират информация, е ограничен. Така че тук мога да се съглася и даже бих проявила интерес да попитам всъщност представителите, организирани от тази платформа за безопасност на журналистиката към Съвета на Европа, с кого точно са разговаряли. От, да. От медийния свят имам предвид, защото те от институтите казаха с кого са и с кого не са. Това също е много любопитен.
Което също беше интересно, че Министерството на културата не е намерило време да ги приеме, но пък други министър са ги приели. Сега, ако трябва обаче да си направим собствения анализ, да кажем дали това, което видяхме като пресконференция, участници в пресконференция, въпроси, които се задаваха и начина, по който се отговаряше, всъщност не е в това, в което живеем. Защото ние подобен начин на комуникация виждаме и в парламента. Ето, не случайно цитирах Борисов. Той смята, че това е голяма проява на свобода на словото, тъй като него 10 минути, по 20-30 минути го разпитват по всички теми, а ето президента Радев казва 2 минути и половина каквото има да казва, врътва си и си тръгва. Има и други в парламента, които правят същото, между другото, даже и по-кратки изявления, имат от 2 минути. Визирам Делян Пеевски.
Точно така, и тук можем да дадем нашия поглед върху картината, така да го сложим на кантар и всеки да си прецени от хората, които чува различните гледни точки. Да, политиците смятат и от тяхната гледна точка, нещата са чудесни, вероятно. Те излизат и говорят ежедневно, минутно пред журналисти, но те говорят. Тук глаголът е друг. Те не отговарят, те говорят. Съвсем различна е ситуацията от годините, в които за пръв път съм попадала на терен като репортер, за да отразявам дадено събитие и съм задавала въпроси, защото тогава наистина се усещаше едно притискане, може би, от страна на журналистите към политиците. Притискане в смисъла, на който репортер задава въпрос, оттам се отговаря и се чувства по съвсем различен начин ситуацията. В момента това, което споделят хората на терен, с които си говоря, е, че те чакат някой да дойде да им каже нещо до фикуса в парламента. Този някой, въпросния политически представител, може изобщо да реши да не се появи. Има политически групи в парламента, които със седмици не минават покрай журналистите. Тоест, диалога и начина на работа, и начина на взаимодействие коренно се е променил.
За каква финала, каква е нашата собствена отговорност? Имаше преди време един случай, когато колежка, между другото, тя ще бъде също част от екипа на Тема на седмицата, от Евроком се обърна към, след като Пеевски отказа да й отговори на въпросите, се обърна към журналист и каза: моля ви, задайте този въпрос, за да може на вас да ви отговори. Никой не го зададе, това е общо известно.
Ами това е заключението, че липсва всякаква консолидация в професионалната общност. Не искам да я наричам гилдия, защото звучи прекалено високопарно в сравнение с действителността. И няма абсолютно никаква консолидация. Това нещо се видя и на въпросната пресконференция, която препоръчвам на хората, които се интересуват от медии и от състоянието на медиите у нас, да изгледат, за да видят въпросното противопоставяне. И тук по никакъв начин не искам аз да се поставим в единия или в другия лагер. На мен ми е изключително неприятно да гледам, че начина на разговор е този. Чрез подвикване, чрез един тон, който не съответства според мен на представители на медиите.
Няма консолидация, защото сами сме си го направили, или няма консолидация, защото?
И сами сме си го направили и не е направено по този начин.
Има ли шанс за промяна, защото някакси медиите следват разговора между политиците, а той минава през кратки изявления пред медиите, които ние конфронтираме и представяме като гледни точки?
Ами аз, за съжаление, все повече се срещам с колеги, които демонстрират вече тотално безразличие към темата. Не смятам, че има... Ние доста често укоряваме обществото за търпимостта, която проявява към доста теми, а всъщност в нашата собствена професионална общност търпимостта вече е ударила тотален възход.
Ралица Гълбова. Да, журналиста Ралица Гълбова в Тема на седмицата.
Тема на седмицата.
Сега по друга тема ще говорим с вас обаче. Тя е свързана с политиката, свързана и с начина, по който медиите интерпретират случилото се. Става дума за ареста на кмета на Варна Богомир Коцев. Той предизвика включително протести, напрежение в парламента, а може би е едно от обясненията, поради които през седмицата нямаше кворум, тъй като нямаше достатъчно представители на мнозинството и опозицията реши да се възползва от това. Така тази седмица парламента не заседава, но май, доколкото чух от репортажи в телевизионните студия, ще си получат заплатите депутатите. Вероятно са ми важни. Питаме ви в нашата анкета днес: политически ли ареста на Богомир Коцев? Можете да отговаряте с да или не във Facebook, стори на Instagram, X-Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно, както знаете. А иначе въпросите, които провокира този арест и продължаващото задържане на Богомир Коцев, освен големия въпрос за политическо преследване ли става дума, повдигна въпросите за това може ли цялата репресивна машина на държавата да се стовари върху един човек, защото по неговите думи е отказал снимка с Певски пред герба, или пък е възможно да става дума действително за извършени правонарушения, които да се опитват да се замаскират с политически аргументи. Смятате ли, че заради ареста на Богомир Коцев може да се стигне до предсрочни избори във Варна, кой има полза от такива? И прав ли е Бойко Борисов да сравнява собственото си 24-часово задържане преди 3 години? И постоянния близо 3-месечен арест на Богомир Коцев. Очакваме ви на нашите редакционни телефони 029-63-15-65, 029-3-36-7-4-3, 0889-202-207. Ивелина Георгиева вече изпрати коментарите, които сте написали в социалните мрежи, но можете да продължите да коментирате рекламата и сте вие.
Политически некоректно.
Разбира се, че ареста на Коцев е политически. Това пише Людмила Стоянова. Явно не е послушен и пречи на някого. Дали има вина, трябва да се доказва в съда, но тогава всеки е невинен до доказване на противното. 2 месеца в ареста за недоказано престъпление и репресия. Не е убил никого и не са го хванали с оръжие в ръката, пише нашата слушателка. И Георги Ангел смята, че политически е мотивиран протеста на кмета. Прощавайте, ареста на кмета на Варна. Несъмнено, твърди той, конците се дърпат от Пеевски. Във Висшия съдебен съвет, там трябва според него цялостна подмяна на този съвет, нова процедура за избор на главен прокурор. И още едно мнение на Вера Петрова, кратко. Политически ареста на Коцев, пише тя. Какво мислят телефонните ни слушатели? Добър ден!
Добър ден! От Пловдив.
Здравейте!
Града на Съединението, Димитър Ангел Славалия. Има огромна разлика между ареста на Бойко Борисов, тъй като той беше извършен след неговото тъй наречено чаруване 22-а година ли беше?
22-а година, но все пак беше лидер на основната опозиционна партия.
Да, няма. Това значи, неговото чаруване започна практически от 2005 година като кмет на София. После като министър председател от там 12-13 години, а пък този кмет на Варна, той няма и 2 години. Година и нещо след.
Е това какво още има смисъл? Колко време си бил и дали си?
За година и половина не е направил кой знае кой, значи не се го доказали. И той е невинен, докато не мислящи еднакви си там няколко хиляди, а тук милиарди. Бойко Борисов не можа да използва дългите си управление да направи там магистралите за водата. Това е голям резил за него. Толкова години той бездейства. Там се чудише да назначава прокурори, да назначава плевнели на президент.
За президент, да. Добре, разбрах ви. Смятате, че не може да се сравняват двата ареста. Само да кажа, че днес Борисов е коментирал въпроса с Хемус по повод репликата на президента къде са парите с чувалите и е казал, че лота на Хемус, за който говори президента, ще бъде пусната сряда и четвъртък и всички ще видим къде са отишли парите. Към следващия ни слушател, добър ден.
Здравейте, чувате ли ме?
Чуваме ви, да.
Румяна Паскова от София. Внучка съм на историка Иван Ангелов, един изключително чист, морално човек, идеалист и писател. Тоест, имам морал, различавам добро от зло. Представете си вие, всички слушатели, ако вашия близък, съпруг или съпруга, е задържан 2 месеца за трешетките. Ами, ако има още свидетели, които твърдят, че Богомир Коцев им е искал пари или неговата секретарка, толкова ли е стигнаха 2 месеца да ги разпитат и да го установят и да дадат дата за разглеждане в зала, за изслушване.
То не става точно така процедурата, но разбирам какво казвате. Смятате, че е имало достатъчно време на разпитаните свидетели да бъдат разпитани, тъй като това е един от аргументите, с които се продължава задържането на Богомир Коцев, че може да повлияе на свидетели.
И още нещо искам да кажа. Mm-hmm. Че, чувате ли ме?
Чуваме ви.
Така. Ами, след като беше убита свидетелката Надя Дункин И това е по-нагло убийство от убийството на Ана Политковска, защото Ана Политковска не беше свидетелка по дело. И бяха прекратени четирите дела, които се водеха срещу Тодор Живков, за разлика от съдбата на Николай Чаушеско. Така, не са минали още 40 дни от убийството им и Бойко Борисов се здобива с 1 милион.
Не знам за какво. Не, вижте, някак много назад отидохте във времето. И това... Не, няма да казвате нищо, което не може да бъде проверено и доказано в тази минута. Така че благодаря ви за мнението и за това какво смятате за разпита на свидетелите по този казус. Още един слушател, преди да се върнем и към коментарите в социалните мрежи. Добър ден!
Добър ден.
Здравейте.
Аз съм от тия, дето обикновено пишат Румен Митов.
Добре. Еми, няма да ви прочета тогава, слушаме ви.
Не съм писал
днес. Днес решихте да говорите. Браво.
Между обичайните за
ето, тък му опровергавате твърденията, че избираме хората, които се обажат. Слушаме ви.
Не казвам, че избирате. Просто си има хора, които стоят на телефон и се занимават само с това. Не мисля, че някой така общи извини с ума си смята, че ареста на Коцев не е политически. Очевидно е, че е политически и че се преследват цели, които как беше, да се страхуват хората, така че...
Вярвате ли, че е заради снимка, заради отказана снимка с Пеевски?
Снимката с Пеевски е просто символ. Тя е, така да се каже, визуализация на това как Пеевски е всесилен и може да прави каквото си иска. Не мога да кажа дали това е била точно причината, но допускам, че и това е част от мотивацията предвид...
А каква е целта? Просто да бъдат мачкани хората от ПП или да бъдат предизвикани предсрочни избори?
Не само ПП, да бъдат мачкани всички. Тоест, който реши да се възпротиви или да постави някакви свои граници на морал и така... да не се подчинява на текущата ситуация, просто трябва да му се покаже, че няма как да бъде така.
Да, предполагам, че не всички, защото едва ли някой към обикновените български граждани ще праща такива послания, но очевидно за тия, които взимат решенията, е някакъв знак.
То е важно да се отрежат стърчащите глави, за да останат наведени останалите глави.
Благодаря ви. Красимир Дойнов обаче не смята, че става дума за политически арест и по случая има много доказателства. Обена Стойкова, проблема в избирателното прилагане на правомощията, които има прокуратурата, пише тя по повод ареста. Цветан Мънгов, съдиите, прокурорите в България си дават ясна сметка, че функционират в условия на подвижни пясъци, сменят се власт, правителство, силни деня, след което ги заплашва гонка, ако са реализирали произвол. Пред очите им е пресния пример с ареста на Борисов, политически разпореден, смени се властта, последва съд за всички по веригата. В този смисъл е по-вероятно за ареста на варненския кмет да има солидни необорими аргументи, смята нашия слушател. Борислав Найденов смята, че е политически мотивиран. Пенка Кацарова, оставането в ареста политически акт, невинността обаче не е сигурна, пише тя. Иван Бозуков, явно членството в ПП е на път да се превърне перфектната индулгенция за морална чистота. Във връзка с това не би било зле от тази партия да обявят ценоразпис за присъединяването към нея на всички, които са отправени или има вероятност да бъдат отправени обвинения в корупция. Помним как бившият премиер Станишев се заричаше, че нямало да хвърля на кучетата министри от правителството си. Помним също как по време на премиерстването си при наличието на минимални подозрения за евентуална корумпираност Борисов охотно се освобождаваше от най-приближените си, включително от най-верния си човек Цветан Цветанов. ПП отдавна са известни с самоубийствените си ходове, какъвто е този с кухата защита на Коцев, пише Бозуков. Задържането в ареста остава петно в биографията, независимо дали е за цели месеци или само за часове, така че да, може да се постави знак на равенство между арестуването на Бойко Борисов и това на Коцев. Последна сметка, корупцията е общ проблем, който може да бъде овладян в някаква степен само с обединените усилия на цялата политическа прослойка, е неговото мнение. Към телефоните отново, добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Знаете, че тая държава много време беше на комунисто, сега децата на комунисто никой няма право да ги скарва в затвор.
Не знаех, че е така. Така?
Румен Радев виждате, че иска да върне държавата на децата на комунисто. Прави партии, пращат ги с крадени пари в чиждена да ги изучат.
Какво, кого? Какво конкретно имате предвид или говорите по принцип?
Комитетът и партии, освен ГЕРБ, освен Делян, ЕСКИ, които напуснаха мафията на държавна сигурност. Другите всички партии създадени на държавна сигурност,
Само не чух. Кои партии не са създадени от държавна сигурност, според вас, само?
Единствените партии, които имат смелостта да застанат до народа, защото...
Са кои? Да. Кои
са? Това са Бойко Борисов и Делян Пеевски, не ги страх от държавна сигурност, защото
Добре.
Те са израснали там и са смели мъже.
Ясно. Добре.
Другите всички служат на държавна сигурност, за баламот на хората,
Добре, тази държавна сигурност, не знам колко години трябва да минат от промените в България, да престанем да я търсим обяснението всичко в нея. Благодаря ви. Съвсем малко време имаме. Още имаме ли слушател?
Да,
вие
добър,
сте, здравейте.
Здравейте. Момент, че още ми е смешно от предния.
Дайте да не коментираме слушателите, а ви кажете вашето мнение.
Сега, без да поддържам ПП, въобще не съм техен симпатизант, но това, което се случва наистина с кмета, е неправилно и дори вече е нагло бивто на очи, че е нагласена история. Вижте какво се случва.
Ама вижте се, а него все пак го задържа съда, не го задържат политици. Какво значи нагласена история?
Ами съда на кое бе, госпожо?
Ами на нас трябва да бъде. Наши трябва да
бъде. Не случайно вчера по вашето радио имаше цяло предаване за съда, за прокуратурата, за тяхната самостоятелност и така нататък. Но оня пернишкия хулиган, прокурорския син се подиграва, надсмива се над полиция, над съд и над прокуратура. И още той стана фантом вече. Не могат нето го намерят, нето го търсят. И не само това. Убийци пускат на улицата, насилници пускат, по 24 часа ги задържат и ги пускат. А срещу този човек почти нищо не разбрахме да има някакво...
И защо го задържат? С какво им пречи? С какво им пречи?
Моля?
С какво им пречи?
Не пречи, явно. Помнете какво ще ви кажа сега.
Кажете,
Варна трябва да бъде превзета. Варна е до края на месеца, може би на следващия месец ще има избори във Варна.
А, няма да стане толкова бързо, но смятате, че се върви към избори във Варна. Така ли?
Добре. Добре. Варна, да.
Благодаря ви да кажа нашите слушатели, които ползват социалните мрежи, че могат да продължат да отговарят в нашата анкета. Ние ще коментираме тази тема и с госта ми след 13 часа, журналиста Яв. Бурдачков.
Политически некоректно.
Журналиста Явор Дачков е мой гост, политически некоректно. Добре дошъл.
Добре, Заварил, благодаря за поканата и здравейте на слушателите на Хоризонт.
Кога си тръгнал тук, защото видях, че екипа се радваше да те види?
С Марина Великова правихме едно страхотно коледно издание. Тя свирише на фагот, а аз свирих на пианото. Е, това май беше също пиано тук.
Да,
това беше преди 25 години някъде.
Да, доста време, да, доста се такова. Променихме и да, ще говорим за всичко това. Преди това обаче може да не е много политически некоректно, обаче ми се струва, че е важно да си кажем няколко думи за това, което в момента следим през изявите на българските волейболисти. Най-младият отбор на световното първенство за първи път от 55 години, смятай 70-та година, сме били на световен финал. Страхотни момчета.
Наистина.
Страхотна емоция. Те дават една друга България. Много ми се искаше да започнем с това, защото като родител напоследък често чувам да се говори за младото поколение като за настоящото младо поколение, като за, буквално за изпуснато. Те биват наричани лукари, те биват критикувани, биват етикетирани заради начина, по който изглеждат. И имахме и случай, между другото, на унизително отношение на малки деца към тяхна съученичка. Виждаме ли това разделение, което виждаме ежедневно по всеки казус и през тези два примера, които даваме сега? Докъде стигат най-младият отбор български И какво всъщност се случва в българска, на българската улица и българското училище?
Да, все едно, че става дума за две България. Дори чисто антропологично, виж лицата на волейболистите. По принцип, без да обиждам другите волейболисти, винаги са излежали по-интелигентно от останалите.
Екипен спорт.
Но и като говорят, като разсъждават, като общуват, това е съвсем различно. И това, разбира се, дава спорта, дава дисциплината. Не на последно място и обучението и навън връщането. Тук виждаме, че всички по-големи спортисти от тенисистите до волейболистите преминават школи извън България.
Да, защо не можем да го правим в България? Аз, например, напоследък много съм се запалила по футбол и така следя покрай катастрофата с Диого Джота. Джота много беше интересно какво се случва всъщност в Ливърпул, по какъв начин преживяха те тази трагедия и каква общност са. Ами всъщност ние виждаме на всеки голям футболен матч титулярите водят едно малко дете, вероятно следващия
от школата на отбор,
със себе си. Точно това така. Защо не можем да го видим на нашите спортни състезания?
Ами виж какви разправи има в федерациите. Защото тук по някакъв начин политиката се меси също грубо в спорта. Български олимпийски комитет е достатъчно показателен като пример. И тук, когато става дума за власти, пари и политика, интелигентните хора не биват допуснати. Първо, защото не са такъв тип хора, които ще изядат другия. И второ, това наистина е много интересно, защото аз непрекъснато срещам много интелигентни хора, българи, приятели, познати, хора, които се занимават с чуден бизнес или са добри в професията си, но те нямат политическо представителство, нямат излъз на това, което виждаме в Народно събрание като разговор вече. И това наистина е някакво шизофренично положение, което аз все още не мога да си обясня, но пък волейболистите дават надежда, че друга България е възможна. И затова не бива, въпреки критичните и остри думи на публицисти, които употребяваме ние, да губим тази надежда.
О, разбира се. Въпросът е доколко и ние като журналисти сме наясно с мярата. Чух Вола Николов да казва днес в ефира на Нова телевизия. Разбира се, с оговорката аз не ви давам съвет как да работите журналистите, но цялата тази медийна истерия не помага на момчетата. Всъщност, допреди да почне възхода, ако се върнем назад в седмиците, може би ще видим, че преди те да стигнат до четвърт финала, това е била една от новините в края на спорт.
Да, и никой не беше, освен тези, които се интересуват
да,
от това.
Да.
Той каза и нещо друго много интересно. Най-слабия матч. Добре, че победихме. Това беше страхотен матч и те играят абсолютно гениално тези момчета, но виж каква трезва преценка от този човек. И това наистина е хубав съвет към медиите, защото ние или много превъзнасяме някого и създаваме някаква истерия, която отблъсква, честно казано. Той е велик, те са страхотни, Гришо, Мачка и прочие.
Ама Гришо,
от другата
като
страна, като падне, е абсолютен хейт,
да.
пълно, няма я мярата и това е важима и за всичко. Това, между другото, и някакси част от нашата психология, когато две коли се ударят леко на улицата, може да се стигне до стрелба и до бой. В други страни хората се прегръщат, че се отървали с едно леко ожуване и си оправят отношенията. Някак си тук тази психология трябва да я преодолеем. Тя е показва за мен инфантилност, неувереност вътрешна и прочее. Но се радвам, че господин Николов така точно е дал съвет и освен това с своето семейство, той виж какъв пример дава на България.
Точно така. Въпросът е какво се е случило с семействата на момичетата, които унижаваха своята съученичка.
Ами това е другата България, която вижда през телевизията предимно, защото това е основната медия. Само агресия, новините са само криминални хроники и катастрофи и публичният дебат вече между политиците се изроди в една, с извинение за израза, мутренска разправия, която беше невъзможна само до преди 15 години, ако си спомниш.
Добре, правим прехода сега към политическите теми, именно с една звукова картина от изминалата седмица в нашата кратка рубрика «Без коментар».
Без коментар.
Петима премиери. И Славия премиер, и Зафиров, и БСП са премиери, и аз, и Желязков, и Пеевски. Пет. Можеше да има само един в мое лице.
Държавата може да има само един премиер, един президент и един шеф на парламента.
Пеевски, неговият метод на действие са срам за всяко демократично общество. Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител. Да си негов обслужваш персонал и шут.
Лошо възпитание. Държавна глава така не може да говори.
Борисов поне призна, че има няколко премиери. И най-важното призна, че Пеевски е истинския премиер. Росен Желязков, завалията са го затиснали в един сандвич от сламен премиер.
Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблема. Да отиде в Плевен, министрите до него, да ги остави там в рамките на 10-15 дни, аварийни ремонти.
Подкрепям господин Борисов в това.
Аз на министрите им казах, че времето за това да търсим кой е виновен е отминало. От тук нататък всичко това, което може да се направи утре, трябва да се свърши днес.
Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той допусна през годините да стане ужасно зависим от господин Пеевски?
Видимо е, че има кворум в пленарна зала, но тъй като колегите не се регистрират, мисля, че е време да си кажем до утре в 9 часа.
Държавата с главно да не може да събере кворум в зала, за да започне пленарното заседание.
Това започва много да прилича на правителството на Орешарски. Не могат да си осигурят кворум и се търсят златен пръст. Ние ясно сме заявили, че златен пръст на това правителство няма да бъде.
Този парламент е изчерпан, той е безмислен, което се вижда отношението на представителите на мнозинството към него, които са предпочели да са в командировки, почивки и делегации, вместо да са тук.
Нашите депутати са в Япония, в Франция и къде беше в Штатите. Ще ги върнем.
Без коментар. Слушах се в финала на Борисов, който каза, ще ги върнем, но обикновено той говори, ще ги върна.
Да.
И по повод днес, понеже е продължил да коментира, той ли не пуска министри или министри не искат да ходят с президента, той каза, аз министрите ги пускам и тук възниква въпроса като какъв? Като кой? Като първия премиер?
Като преди това каза, аз съм един обикновен депутат, защо президента се занимава с мен? Изведнъж обикновения депутат.
Цитата е много, много симпатичен, да, между другото, по повод обикновен. Обикновен депутат, макар и партиен лидер. Всъщност, този звуков колаж, който чухме, доста ясно показва как се развива комуникацията в парламента. Сега тук изхитриха ли според тебе тази седмица от опозицията управляващите? Очевидно добре подготвени, че голяма част от тях са в командировка, блокирайки работата на парламента. И кой всъщност печели от това?
Аз не виждам голям проблем. При Орешарски имаше по-голям проблем, защото друго беше времето и така. Тук има солидно мнозинство. Това, че няма да работят 3 дни.
Тоест не са спечелили нищо.
Никой не е спечелил. Те се хората е без друго ненавиждат парламента. Това показват социологическите проучвания. Тоест, хайде, ненавиждат, но най-ниското доверие. И това, че не работят, просто допълнително сипва някаква сол в как се казва, бензин в огъня. Но не е фатално. Това не беше голям проблем. По-големият проблем, който се очертава според мен, и тук започва да го виждат все повече хора, защото ние се интересуваме от политика, но масовия българи не се интересува от политика, е, че Пеевски управлява цялата държава. Това вече го говори официално президента.
Борисов го сложи макар и на пето място, без той всъщност премьер. Да не е част от коалицията. Да.
Ясно е, че Пеевски е истински премиер. За съжаление на ППДБ ще кажа, че по времето на Денков той също беше премиер. Те тогава ходиха с Кирил Петков и му казваха Дитко и бяха много радостни да общуват с него. Всъщност това е моделът, около който, за съжаление, българите могат да се да се обединят. Преди това беше Борисов, пак авторитарен тип управление, под фасадността на някаква демократичност, но силната фигура има. И Пеевски с годините успя да изгради такава добра мрежа в съдебна власт, в силовите структури МВР. ДАНС, след това в политическите партии, превзе една по една почти всички партии в парламента и той наистина е премиерът, истинският премиер. Без него нищо не може да стане. И Ако си спомняш, той преди седмица още каза Борисов да каже на Желязков да извика министрите в Плевен и Борисов го направи една седмица по-късно. Въпросът тук е защо такъв голям политически егоцентрик, като Борисов, позволи това да се случи.
Защо? Президента казва, че той е зависим от него. Цитатите, между другото, аз не знам, добре, все пак да кажем, дали речника на президента не налива масло в огъня на общото усещане, че всички говорят не както трябва, защото слугите му се срамуват, обслужваш персонал и изобщо цялата палитра от думи, които президента използва по отношение на президента, на Борисов и на Пеевски. Но защо смяташ, че Борисов допуска това?
Мисля, че тук става дума само за зависимост, това го каза президент.
Да, зависимост, не даже най-малко политическа
точно
беше така, думата.
Точно така, думи на президента казаха ужасна зависимост от Пеевски, от страна на Борисов, който е зависим от Пеевски, и то не само политически, т.е. то не само до гласовете в парламента. Не виждам друга зависимост, освен тази, която тръгва от КТБ, когато протестите върнаха всъщност Борисов на власт. Пеевски, който тогава искаше да го арестува в началото с тази цел, беше избран за шеф на ДАНС, обърна веднага платната. Двамата сключиха една негласна коалиция и управляваха 10 години почти. 7, али до 21 година. По това време беше разграбена КТБ, бяха направени други неща. Тоест, техните взаимоотношения зад кулисите са тези, които държат Борисова в зависимост, доколкото сега се говори от други политически лица, че един от най-силните играчи в тая негласна тройна коалиция е Таки, който е известен наркоразпространител, който живее в Дубай. И въпреки че има 100 000 заповеди за арест, изглежда, че американските служби ДЕА и прочие го крепят. Тоест, имаме една публична власт, която няма нищо общо с тази, която е сенчестата отзад. И това прави много трудно поведението на политиците. Тук ще кажа няколко думи за президента, който наистина в началото употребяваше един много институционален език. Но от 9 май, когато се обяви за референдум за еврото, според мен той влезе в чистата популистка линия, знаеки, че няма друг начин, освен да събере гласове, и започна да говори като бъдещ политически лидер.
За какво събира гласове? Защото всъщност в момента ние нямаме предизборна ситуация.
Нямаме точно, защото Радев е много силен в момента и ако има предсрочни избори, той ще ги спечели. Защото той обира целият протестен вод срещу Борисов и Пеевски. И това беше негова грешка. Септември, може би, на последните избори той трябваше да слезе на терен. Но сега такива избори не се очертават за сега, макар че всичко е възможно, предвид международната обстановка, не българската. Така че той играе за дългосрочния матч след президентските избори.
Да, всички казват, и включително и социолозите, които мерят настроенията, че Радев преди края на мандата си и Радев след края на мандата си имат различна политическа тежест. Да.
Така е, това го видяхме по предишни президенти.
Макар че никой от тях не е бил толкова подозиран, че прави политически проект в рамките на мандата си, както буквално Радев, може би от началото на втория мандат е в тази хипотеза.
Има и хипотезата, че това управление, което сега е нетърпимо, ще се износи още повече след една година. И тогава
Радев ще
направи партия, но пред него пък има друга трудност. Първите избори след президентските са местните, където Пеевски май е овладял почти цялата местна власт. За това ще стане дума и малко по-късно с кмета на Варна, но доколкото чувам, много кметови на ГЕРБ вече минават към него. И на местни избори е много по-трудно за Радев да се пребори и да се легитимира като нов играч, но ще видим.
Добре, кой трябва да се страхува от, освен това, че може да бъде първа политическа сила, кой още може да се страхува от Радев? И този крайно радикален език, който той използва, от кого се чува добре?
Мисля, че само от хората, които не харесват управлението ГЕРБ Пеевски, но тук не включвам ППДБ. Мисля, че огромният проблем е, че ППДБ предпочитат за главен противник Путин, а не Пеевски и българската корупция. Въображаемия страх от Русия, която ще ни нападне всеки момент, казвам въображаем с, разбира се, разбирането, че има хора, които не мислят като мен, те предпочитат и това винаги ще ги държи извън властта. И не, кой знае защо припознават Радев, който е натовски офицер, завършил е в щатите, тук е оглавил ВСС след тази школа, а знаем, че щатите няма да допуснат някакъв случайен човек, русофил, да оглави ВСС.
ВВС.
Извинявайте.
Някой да не реши, че овладял съдебната система.
Обратното, Пеевски владе. Но тук е наистина непонятно за мен, защо те припознават този прозападен човек, изцяло прозападен, за проруски. Само защото е казал няколко балансирани изречения. Ами Крим...
За войнолюбци, тези, които подкрепят войната.
Ами войната в момента е подкрепа Европа. Освен това, Тръмп каза, че Крим е руски.
Тръмп каза, че ще удреме по Москва, да удрят по Москва. Така че, ако искате Тръмп, да го оставим, че той наистина не може да му насмогнем на смяната на темите.
Ами това е ранния Борисов, ако си спомнеш. Борисов, като тръгваше в политиката, беше така, Борисов там се връща.
Въпрос е дали Пеевски е ранния Борисов, тъй като миналата седмица нещо такова каза Борисов.
Борисов го каза, но Пеевски е далеч отвъд ранния Борисов. Пеевски е във властта от 13 години.
Всъщност, даже от много повече, нали, беше заместник министър в царското правителство.
В царското правителство. Той е отгледан от Илия Павлов и Мултигруп, познава целият андърграунд. Много добре каза, аз не съм общувал с него, каза, че е много добър, комбинативен и процедурно подготвен човек. Тоест, знае държавата на пръстите си, знае кое като се натисне, как ще подейства. Чисто институционално и чисто процедурно.
Защо не може да го обясни добре, защо има 15 думи в речник?
Ами, именно защото е от тази България, за която говорихме преди това, която няма нищо общо с волейбола и с другата България. И защото все пак хора, които идват от криминалния андерграунд, дори да имат чувство за чест и достоинство и кодекс на мафията, не могат да управляват сложни системи. Те могат само да удрят по масата и да кажат, хайде сега ти отиди и свърши това. И цялата държава се разпада, защото всички разчитат на един човек. Но това не е проблем само на Пеевски и на Борисов. Това е проблем на цялото ни общество. Ние някакси не можем да живеем в режим на демокрация и в режим на споделени отговорности, на споделена власт. Трябва някой да ни бие по главата като старшина, за да свършим нещо. Казвам в по-голямата си част, разбира се, има и изключения, но от много приятели министри знам, че ако не се захванат лично с някакъв проблем, той се разпада надолу по веригата и нищо не може да се направи.
Това ли е обяснението за тези станали, превърнали се в метафора снимки под герба? Ти сам подхвърли преди малко какво се случва долу по места, докато ние тук си обсъждаме кой прави ремонт на жълтите павета и дали там е да се сложат колчета, за да не влиза Пеевски или за нещо друго. Защото стана дума и преди малко с теб го коментирахме предварителния разговор. Сега може да е легенда, може да е удобна легенда, но аз не мисля, че Богомир Коцев от ареста би разказвал приказки, ако няма някаква достоверност в тях. Ето той казва, аз отказах да мина да предам ПП и да мина към Пеевски. Някои не са отказали и към тях тръгват пари. Той е отказал и виждаме къде е 3 месеца.
Нека да го обясним за слушателите. Кметовете в момента са страшно зависими от бюджета. И решението на държавата, при кого да отидат пари, за да може един кмет да си върши работата от ремонта на улицата до големите инфраструктурни и всякакви проекти в общината, зависи изцяло от държавата. Е, Пеевски е държавата.
Ама защо след като е петия премиер?
Защото е истинския премиер. Аз го обясних преди малко. И това вече не само Благомир Коцев, аз го знам от мои източници. Аз съм последният човек, който харесва ППДБ. Разбира се, чисто политически. Съм бил много критичен към тях. Но това е факт. Благомир Коцев отказа просто да мине в лагера на Пеевски. Проблема на Благомир Коцев беше, че той беше абсолютно слаб кмет. Чисто
той даже не беше и партийна фигура толкова ярка,
за да в момента... Не е политик. Той не успя да направи балансите във Варна и системата го изхвърли.
Освен това, Варна, нека да кажем, е много специфичен град. Доста. Там балансите се правят от едни и други
там
хора.
Там са съвсем трибуквени, всякакви хора има там. Но И той беше на върха на непопулярността си преди да го арестуват. Тоест Пеевски им извърши една услуга политическа, защото...
А защо му било на Пеевски да има този кмет и този град?
Града Варна първо е голям и важен, разбира се. Един от най-големите градове с силна икономика. Второ, с огромен бюджет също. Второ, след като не те послушат, ти правиш нещо за назидание. Благомир Коцев е в адреса за назидание на всички останали, включително на Борисов. Тук посланието е, виждаш ли какво може да ти се случи? От нищо можем да те държим 8 месеца в килията. Ти може би следиш като съдебен репортер, но няма нито един довод Благомир Коцев да стои в ареста. Цялата работа с тази поръчка, която е отказана на някаква жена, защото след това различни институции са казали, че е правилно, че не е, че не е взела тази поръчка. Това са абсолютно смешни работи. Това беше абсолютно безумие от самото начало. Сега някакви други хора твърдят, че имало други неща по делото, но ние знаем това, не, което виждаме
публично. Освен това,
публично.
По делото какво има,
освен
няма
това, виж какво
с...
направиха. Те го преместиха от Варна в София, за да го гледа съдът, който вече е овладян от Пеевски, а не във Варна, където може да се случат някакви случайности. След това ние не видяхме защо е преместен съдът тук, нали така?
Да, това,
всичките тези
аргументи,
неща.
Да.
Не защитавам Благомир Коцев, а просто казвам, че той стои в затвора за назидание. И това е вече ужасната зависимост, за която говори Радев. Борисов се страхува, че той утре може да свърши като Благомир Коцев. Не както промяната го направи абсолютно първо незаконно, второ
той
самодейно.
Каза.
А тук Пеевски може да го държи и да го довърши. Затова е цялата история. И затова Пеевски, въпреки цялата политическа, на пръв поглед, глупост, да дава на опозицията такива козове, си държи Благомир Коцев в ареста, защото страхува всички останали, както той се изразява, и защото вижда, че няма голям обществен протест. Хората въобще не се интересуват.
Има хора, които се интересуват,
много,
но да,
малко.
Няма вълна,
много,
факт,
няма вълна.
Каквото сме виждали, между другото, при овладяването на съдебната система в други европейски държави, където море от хора излизаха.
Излизаха, но забележи, това също дава. В Истанбул милиони,
да.
Нищо. Кмета си стои в затвора. В Сърбия милиони от месеци, Вучич си е на власт. Тоест, това дава на елитите някакво спокойствие, че дори и протести не могат да ги съборят.
Да, той, между другото, в интервюто за Политико, Коцев казва точно това, че искаш ли да ти се случи това, което се случи на кмета на Истанбул. Добре, обаче, пресилено ли да се говори, и днес има позиция и на АУДА, и на Обнови Европа, за политически затворник. Визира се Коцев, но се визират, понеже в множествено число, вероятно и Барбутов и политическите
да, в София.
Продължаваме,
да.
Промяна.
Ето тук е, малко се прекалява с речника. Двата случая са съвсем различни. За София лично Кирил Петков подаде оставка, ако си спомняте.
Но той твърди заради лош подбор, не заради корупционна схема.
Той признава, че има проблем. Тоест, че има корупция и заради лошия подбор той си подава оставката. Това е вътрешно признание за корупция от страна на ППДБ.
Те могат да го прочитат по друг начин.
Ами могат, но при Коцев имат някакси съвсем различни. Цялата история е съвсем различна. Но да, тя е политическа, но по-скоро ППДБ бяха така или иначе слаби. Управлението на Васил Терзиев в София е абсолютна катастрофа. И не виждам защо на Пеевски му трябва през такъв тип рокади да превзема градове. Той така или иначе има достатъчно влияние.
Ама дали ще ги превземе, ако предизвика предсрочни избори в София,
Варна, и ще се случи обратното. Да, може да се случи. А за мен по-скоро ключа е друг. Може да се тълкува пак политически, но пак казвам, това е да покаже кой е силния, да покаже какво ще се случи на всички онези, които не го слушат, които не го признават за истинския премиер.
Имаме ли представа дали това всъщност се случва без ние да го разберем? Значи, между другото, напоследък поспряха снимките, което не означава, че процесът е приключил. Дали наистина хората са разбрали, хората по места, от които зависи, са разбрали знака и тази сила, която не всички социологически проучвания, но като цяло се дава на Пеевски, дали е достоверна?
Напълно достоверна е. Аз говоря с социолози, които мерят с абсолютно точно. Там обаче те казват следното, не можем да измерим какво отгоре ще дойде, защото
то
има и корпоративен
вод. Начин, да.
По другия начин. И така беше и на последните избори. Даваха му някъде 8, 9, 10%, той направи 13, ако се не лъжи. Тоест 3-4 отгоре. горе. Освен това, българите обичат, знаят къде е силата и гласуват също така и за силния. Това начина, по който Пеевски се разправи с ДПС в последната година, начина, по който починя напълно парламентарната група на БСП в парламента, начина, по който Слави Трифонов, големия критик на Борисов и на Пеевски, беше опитомен и сега не гъква въобще, се заканваше, че ако има дори дъх на Пеевски, той ще напусне тази коалиция. То вече президента говори публично за това. Всички го знаят. Но никой не смее да мръдне. Защо не смее да мръдне? Защото Пеевски е гениалният изобличител на българската политическа система. Той е видял, като дете чудо казват, до сега цялата и корумпираност, всичките и недъзи, използвал ги е и е станал неин феномен, неин ръководител и ви казва, сега вие не можете да ми кажете нищо, защото ти си корумпиран, ти си крал, ти си направил това, ти си направил това, както стана на оная грозна сценка на улицата. И затова той е непоклатим. За мен е абсолютно невъзможно обаче е друго. Скандалното бездействие на хора, които са облечени в истинска власт и недосегаеми като конституционните съдии. Миналата година те можеха да сложат край на властта на Пеевски, но оставиха служебното правителство след промените, които бяха приети от ППДБ и човека на ППДБ в Конституционния съд спаси Пеевски. Само един глас трябваше, за да бъде тази власт да почне поне да руинира. Аз не мога да си представя как хора, които се самоуважават, стават сутрин пред огледалото, завършили са няколко висши образования, сигурно специализации в чужбина, работят като магистрати, дори тези в Висшия съдебен съвет, някои други полицаи, някои други в ДАНС. Как сутрин стават и са готови да се подчинят на волята на един човек, просто защото се държи грубо и защото ги плаши.
Ама ти го каза преди малко, защото той знае всичко за всички.
Да. Ето, затворен кръг.
Затворен кръг. Да, между другото, това. Не знам как се преодолява това. Сега ти спомена за ДПС, защото от периода, към който ти върна, че е започнало това съществуване на Пеевски и Борисов, то периодично се коментираше. Знаем, че дори Борисов сменяше министри заради това, че структурите смятат, че са свързани с Пеевски. Но тогава, нали, силният човек беше Доган? До миналата
така
година,
мислех,
нали, силният човек беше Доган?
Написах много глупости как Доган приключва Пеевски. И много анализи, които звучаха много силно.
Не си единствен. В това студио знаеше колко много анализатори са си признавали, че са били убедени, че абсолютно Пеевски е свършен. Тоест, можем ли да кажем, че всъщност Доган много отдавна, още след онази стрелба злополучна, вече е бил извън играта и Пеевски е овладявал партията му, защото, нали, ние следим какво казва той, кого слага начело, как го слага, с какви думи го слага. А може би всъщност Пеевски е слагал Лютви Местан, Касим Дал, махал ги е.
Във всеки случай, периода след атентата, мисля, че беше 2013 година, февруари.
2013 мисля, че беше, да.
Пеевски е започнал да поема не веднага на оперативното ръководство и на партията. И когато той направи тази радикална стъпка, аз бях много изненадан, изгонвайки няколко депутата близки до Доган, преди да се случи този разрив, явно вече е познавал партията много добре отвътре.
И знава, че всъщност възродителният процес отдавна вече не е онова,
точно
което
така
мотивира хората да гласуват.
Които ще гласуват за Доган. Първо, смяна на поколенията. Второ, ДПС Доган изгради като партията, която Пеевски наследи като корпоративна партия. Той именно засили само парите и властта като мотив за избирателите на тази партия. И Пеевски просто видя, че в един момент този е като стария мафиот, който се уморил и просто вече не може да командва и изпуска нещата от контрол. И той спаси империята, като го детронира. Големия въпрос е дали всички това се питаме, дали това няма да последва Борисов, тази участ да последва Борисов, защото Пеевски очевидно иска да стане премиер, той го заявява открито. Очевидно иска да управлява България. Той е на едва на 43-4 години, много млад, в разцвета на силите си. И има един хоризонт в бъдеще от 10 години, да кажем. За мен обаче големият въпрос тук е следния. Той нямаше това да може да го направи с цялата си гениалност и прочие, без външна подкрепа.
Откъде?
от Съединените американски щати и Великобритания. Именно.
Тоест, това е, ако си гледала Наркос, всички... Това съм чувала такава теза, да, че всъщност Магницки е амбицирал Паевски да стане това,
първо,
което е.
Първо, да стане това. Второ, те му позволиха да излезе на публичната сцена, въпреки Магницки, и си траят за всичките му неща. Вижте, че нито един от останалите по Магницки не е в публичния живот. Защо? Освен това, това е модела на Америка в южноамериканските страни с картелите и прочие. Вземаш зависим човек, това между другото и командва така Европейския съюз. Вземаш зависими хора и вече те стават първи евроатлантици. Допреди Певски да стане евроатлантик, работеше чудесно по Южен поток и с руснаците.
Да, сега вече само... Атлантик ли е само или евро? Не
само
знам
вече
точно
е Атлантик.
Само Атлантик,
той,
да. Е,
пускат Росен Желязков да говори европейските да. Неща, а Певски се държи все повече и повече като Тръмп. Дори и публично. Той идва с юмрука, удря по масата, сочи с пръска, а ти си не ставаш, ти ще дойдеш, ти ще имаш глас, вие се разкарите и така. Тоест, той е тръмпист и върви натам, защото знае, че властта е оттам. Ако властта е оттам падне, ще стане друг. Но въпросът ми е, къде, нали, помниш, че всички европейски посланици го посрещнаха и си пиха кафето с него, въпреки, че е Магницки и въпреки още по-сериозните неща на Великобритания, защото там са и за корупция, за пране на пари, едно от най-силните разузнавания на Балканите, МИ-6. Не само. Но тук те имат и интереси спрямо Турция, да кажем. Така че
той се расте с благословията, според теб, на посолствата.
На, така, да, на посолствата и на американското, на английското. Другите просто нямат голяма дума, но ако решат и германската посланичка, и френския посланик, могат да направят голям скандал.
Те отидоха на протест, да, на ПП.
Да, но това не е, това не е достатъчно.
Въпрос е, т.е. приемаме ли, че неговия път е ясен, неговия път е предначертан, нищо не може да го спре или все пак има някой, който може да спре възхода на Пеевски?
Не знам, за мен няма. Чисто демократично. Тоест, съда е изцяло подчинен, службите,
изборите,
МВР...
Изборите очевидно могат да бъдат подредени.
Изборите могат да бъдат подредени, но по-голямата част от хората са отвратени от
не
това,
гласуват.
Което виждат и не ходят да гласуват. И това спасява всички. Ако има голям икономически катаклизъм, какъвто се случи в 97 година, тогава това може да стане факт. Другият вариант е наистина някакво глобално преобръщане на геополитиката, което също за сега не виждам точно как ще стане. Тоест, дори тези европейски лидери да паднат, други ще... конфронтацията с Русия ще остане. Тоест, Русия няма да дойде да ни превземе, както се плашат либералите. Мисля, че Русия обърнала гръб на Европа и не се интересува от нея. Тоест, този тук европейски елит, който много добре общува с Пеевски и с Борисов, който направи сглобката на сила между ПП и ДБ и ГЕР преди година и половина-две, ще си стои и не виждам за сега институционални начини, по които това да се смени.
Радев плюс останалите, които са против и са в този спектър на Радев, нищо, че ти смяташ, че пресилено се твърди, че е путинист, че по-скоро той е, така има американо-европейска аура. Могат ли да бъдат някаква опозиция? Меч, възраждане, защото езика вече доста се радикализира. Аз бих казала дори, че на моменти ПП звучат като възраждане.
Ами, ако трябва да сме честни в онзи прочут диалог, в който Пеевски употреби много неприлични думи спрямо Асен Василев и Кирил Петков. Кирил Петков започна първи. От записа се чува. Той започна да го обижда с грозни думи. Така че това наистина не е голяма разлика между тях. Големия проблем на ППДБ е, че мразят Радев. Когато те бяха заедно с Радев, така беше и с БСП. Когато се разграничи от Радев, тя започна да върви надолу. ППДБ, ако бяха умни, щяха да изградат заедно мост с Радев и ако не беше тази фиксация върху Москва. Сега аз не виждам това как ще стане вече.
Меч, възраждане, величие.
Ами аз ги разглеждам Величие и меч бяха създадени по-скоро да бъде отслабена възраждане. И те също имат интересни взаимоотношения, особено Величие с Певски, защото неговият лидер, както знаеш, може да бъде още утре подведен под отговорности. По-интересно е това, което се случва в ПП, защото Асен Василев стана едноличен лидер.
Не е станал май още, но май...
Да, днес, да, това да, е на път,
но
да се случи.
Но сега май няма друга.
Припомням, че само преди две седмици един от най-големите контрабандисти на България, Паскал, бе пуснат изненадващо с съобщенията, изпуснати и контролирано през медиите, че е дал показания срещу Асен Василев. Доколкото знам, тази разработка за контрабанда не е българска, тя идва от чужди партньорски служби от румънска, с подкрепа и на Англия, така че тук не е измишльоти на цялата тази история. Така че ако Асен Василев стане едноличен лидер на ПП, имате още един зависим от Пеевски човек, който винаги може да манипулира тази партия.
Той обаче е малко непредвидим. Аз не знам дали с Асен Василев може да се процедира по обичайния начин, както с останалите зависими, защото виждаме, че...
Само да кажа, че Крум Зарков направи едно много точно наблюдение около вотовете на недоверие. Има абсолютно омерта и пълно мълчание за това, че главният прокурор, изпълняващ функцията Борислав Сарафов, напълно незаконно, ти знаеш много добре това като съдебен репортер, продължава да е главен прокурор. Никой от ППДБ, от опозицията, от всички не повдигна този въпрос, който е...
повдигат го на протести, не е баш съвсем никой, но въпросът е, че не се инициира процедура, например, те да кажат, ето ние предлагаме да почне избор на нов ВСС,
да.
И те да кажат, не, няма, и те да кажат, ето ние. Разбирам какво казва. Да, така е, факт.
Да, има нещо реално, реални сте.
Така е, както и между другото, за мен е абсолютно необяснимо, че този голям скандал с Теодора Георгиева просто е новина на 10-то място.
Така.
Защото всъщност там ние имаме диагноза на онова, което се случило преди 5-6 години при селектирането на такива ключови позиции. Виждаме как успяваме всъщност да заразим една европейска институция с начина, по който избираме кадрите.
Точно така.
Явор, една минута имаме. Бързо казвам анкетата на нашите хора, които попитахме за това политически ли арест на Благомир Коцев. 84% от Фейсбук казват да, 75% Инстаграм също така смятат, X57 само в трет мнозинството казва, че не е политически, но това е много интересен разговор за друг път. Кой какъв социална мрежа ползва?
Да.
И каква му е. Едно изречение на финала от тебе. Светлина.
Волейбола днес го показа.
Добре.
Момчетата, има надежда.
Добре,
за България. Това
така
е.
Започнахме така и да завършим, да изтискаме палци, каквото и да направят утре. Те са победители. И също така да си кажем, че е добре да ги обичаме по този начин, по който ги обичаме, винаги дори когато губят.
Наистина много хубаво пожелание.
Журналиста Явор Дачков.
Политически некоректно.
Какво се крие зад намерението за изграждане на стена от дронове, за да спре Европа руските дронове? Чуете от Лилия Димитрова.
Интересни времена.
Вече повече от 3 години Украйна води почти ежедневна борба срещу руските щурмови дронове. В последните няколко седмици НАТО доби представа за това от първо лице. След инцидента от 10 септември, когато най-малко 19 руски дрона нахлуха в небето над Полша, страните по източната граница на Европейския съюз се съгласиха да пристъпят спешно към създаване на своеобразна стена срещу нахлувания на руски безпилотни апарати във въздушното им пространство.
За тези, които още се съмняват дали ни трябва стена срещу дронове в Евросъюза, ще кажа, че непрекъснато има примери колко е важно. 4 страни членки бяха обект на нахлуване и именно за това ще работим за създаването на такава стена.
Нарушаването на полското въздушно пространство продължило няколко часа, показва уязвимостта на НАТО, що се отнася до войната с дронове. Руските власти подчертаха, че не са атакували Полша, а Беларус. Близък съюзник на Москва заяви, че някои от дроновете са загубили курса си, защото са били заглушени. Въпреки това, редица европейски лидери и експерти заявиха, че територията на Полша е била умишлено атакувана.
Русия подхлажда огъня и тества границите на НАТО,
заяви естонския външен министър Маргус Цахкна. Ако един или два дрона бяха преминали в полското въздушно пространство, това би могло да бъде поради техническа неисправност. Но трудно би могло да се повярва, че е било случайно, когато става въпрос за 19 безпилотни летателни апарата, заяви естонския полковник Анс Кивиселк.
Очевидно е за всички, че Русия провокира не само Полша и Естония, а цялата НАТО, както в киберпространството, така и в небето. Затова смятам, че трябва да говорим повече за собствената си сигурност като алианс, а не толкова за Украина.
Макар да е трудно да се докаже намерението, това изглежда по-скоро умишлено. Съгласи се Томас Уитингтън, експерт по радиоелектронна борба в Британския кралски институт на Обединените въоръжени сили, най-стария мозъчен тръст за отбрана и сигурност. Според него целта може да е била да се подложи на изпитание реакцията на Алианса и способността му да отвърне на дроновете.
Информацията, с която разполагам към момента, ме кара да смятам, че това може да е било умишлено действие от страна на руснаците и белорусците, вероятно за да разберат каква ще е реакцията на полската армия, колко е добра отбранителната им система, а стратегически да установят каква ще е реакцията на НАТО като цяло, дали ще има въоръжен отговор. Но определено смятам, че тестват реакциите на Алианса и подозирам, че това се прави умишлено.
Има два основни начина за неутрализиране на повече дронове – да ги свалиш или да се намесиш в сигнала им, като го заглушиш или подправиш. Заглушаването на дрон обикновено го изпраща обратно в базата. Но Русия сега програмира някои дронове така, че базата им всъщност да е тяхната цел. Тоест, дори ако сателитните комуникации бъдат прекъснати, дроновете продължават курса си към зададените си цели, подчерта Уитингтън.
Най-вероятно някъде има пропуски в системата за засичане и така дроновете са успели да навлязат в полското въздушно пространство. Ако обаче сигналът им е бил заглушен, тези летателни апарати щяха да продължат към потенциалните си цели. Това показва употреба на военен клас дронове, които се програмират да продължават мисията си до изпълнението й.
Никой не е загинал, така че би било погрешно да се твърди, че реакцията на НАТО е била провал, заяви Уитингтън. Но можеше да бъде много по-сериозно. Обезпокоен съм обаче, че следващия път може и да бъде, подчерта той.
Инциденти като този в Полша само ще се увеличават, за съжаление. Трябва да ги очакваме и да сме подготвени за действия като цяло, като общество, за да отговорим на продължаващата руска заплаха.
Полша и съюзниците от Алианса използваха многоцелеви изтребители F-35 и F-16, както и хеликоптери Black Hawk и съветски хеликоптери Ми-24 и Ми-17, за да се справят с нахлуването. Американски системи за противовъздушна отбрана Patriot на Бундесвера също бяха приведени в готовност. Изстрелването на ракети за милиони долари обаче не е икономически устойчив модел за справяне с безпилотни летателни апарати, които струват 10 000 долара. Подчерта еврокомисаря по отбраната Андрю Скобилиус и обяви за пръв приоритет изграждане в сътрудничество с Украина на интегрирана система за наблюдение за навременно засичане на дронове нарушители.
Трябва да развием допълнителни способности, на първо място способности за засичане на нарушители, защото системите, с които разполагаме сега, са добри за засичане на изтребители и ракети, но не и малки дронове, които летят относително ниско. Трябват ни радари, акустични сензори. Тези системи трябва да бъдат интегрирани, за да сме наясно какво се случва в съседните ни страни.
И Русия, и Украина продължават да разработват нови дронове, технологии и тактики. От 2024 година Русия използва дронове примамки без полезен товар, наред с штурмови дронове, за да претовари украинската противовъздушна отбрана, която трудно може да ги различава. Украина от своя страна разработи дрон, който може да измине около 20 км без да бъде забелязан от руските радари. Европа трябва да черпи опит от Украина, защото в момента украинската страна е с най-развити познания за разработването и отблъскването на дронове, заяви външния министър на Литва Кестутис Будрис.
Украина в момента е мястото, където технологичният напредък е най-голям в света и най-бърз. Нещата, които произвеждат, тестват, подобряват и отново произвеждат, ги няма никъде в света. Затова трябва да си сътрудничим с тях.
Интересни времена.
Дочуване от екипа ни.